velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Museumsinspektør Kasper Monrad fortalte om jøder i kunsten og jødiske kunstnere i kunsten. Det var vældig spændende, og han illustrerede sit foredrag med billeder dels af udførende kunstnere og dels af nogle af deres malerier og tegninger. Og man fik et godt indblik i, hvordan disse kunstnere udtrykte sig.
Jødiske kulturfestival er glad for, at vi denne gang lavede et samarbejde med Statens Museum for Kunst. Det er første gang, vi har et samarbejde i disse rammer. Jeg ved, at Kasper Monrad har deltaget med mange foredrag under andre forhold, hvor med andre organisationer, men i Kulturfestivalens regi, så det første gang.
Ej, jeg har talt ind i det jødiske hus.
Det er rigtigt, det er mig, ja. Der husker forkert. Men uden for det jødiske hus, så det første gang.
Ja, det er godt. Jeg har talt for Danmark.
Så fik du
her.
Ja,
det er noget af det.
Det er
noget af det, ja.
Tak for.
Ja, men tak for interessen, og tak fordi I mødte op. Hvordan der vil lys, om I kan...
Det er fint.
Videre i programmet kommer vi til at høre rabbineren Itzik Leventhal, rabbineren for Chabad i Danmark, som vil fortælle os om en afsnit fra 5. Mosebog.
Ligesom baggrund for at tale her, udover at jeg sådan personligt er involveret, og hele familien derhjemme har større eller mindre grad jødisk baggrund, så tror jeg nok, jeg kan sige, at det var Jacques Blum, der har skylden eller æren for, at jeg blev involveret med jødisk kunst. Da han startede Goldberg, greb han fat i mig, og Jacques havde en særlig evne til at holde fast på folk, og ikke at tage nej for et svar, så i en bøkken til, at jeg er den eneste, der nød at skrive i alle trykte blade. Og i starten gjorde det sådan en velvillighed, siden at det blev noget, der er lidt af en passion. Jeg synes, det har været enormt spændende. Mit speciale er dansk kunst i 1800-tallet, men jeg er takket være Goldberg blandt andet, så jeg kunne dykke ned i en masse spændende emner. Kunstnere som Rembrandt og Chagall for eksempel, som jeg ellers ikke ville skæftige mig med det daglige. Og så har, ja, så skal jeg sige, at I er valgere også, har godt greb i mig til Salon Smus. Emnet i dag, billeder af jøder. Jeg vil ikke kalde det billeder af jøder, fordi det er ikke kun jødiske kunstnere. Jeg har jo et problem med, at hvis man begynder at diskutere, hvad forstår man ved jødisk kunst? Hvis man siger kristen kunst, så er det nærmest en bestemt epoke i kunsten, men jødisk kunst, jeg har flere bøger, hvor der i foråret argumenteres, det kan man ikke tale om, og så taler man alligevel om det. Men jeg vil altså inddrage, der er både jødisk kunstnere og jødiske personer, der er afbildet, og snakke ud fra det. En del af billederne kan ses, eller nogle af billederne kan ses her på Statens Museum for Kunst, så er der andre, hvor de er udlånt, når det gælder maleren David Jacobsen og Pisa Rose, man kommer ind på, så skal man tur på gård, fordi vi har lånt vores billeder ud. Men det vender jeg tilbage til. Når man taler om jødisk kunst, eller kunst med jødisk motiver, så er noget af det, man altid snakker om, ja, men der er jo forbud mod brug af billeder inden for jødedommen. Men i praksis, så er det ikke så svært at finde eksempler på, at der faktisk langt tilbage i tiden er skabt billeder, hvor det er jødisk motiver. Jeg ved, I vil berømme det, det er Duos Europas synagoge fra Syrien, som nu går op. Friskerne er taget ned, og nu er på museet i Damaskus, jeg håber stadig, de er der, hvor udsmykningen minder meget om de oldkristne udsmykninger, altså som friser med en billedfortælling, beregnet fra et publikum, der måske ikke var så skræmt til at læse, hvor så de flere rækker, og der er der altså ikke den store forskel på den oldkristne kunst, som sagt. Her så er det ikke et eksempel, det er fra Esters bog, hvor Esther skal i bøn hos kongen af Babylon. Jeg kan ikke huske detaljerne, men det er også ikke at være her. Men altså, her var et eksempel. Det er en illumineret håndskrift, hvor der er et motiv, hvor der altså både indgår jødiske og arabiske videnskab med, og hvor sammenhængen er jødisk. Men man kan så sige, hvorfor er der så meget mindre kunst i jødisk billedkunst i jødisk sammenhæng end i kristen, når man går op gennem århundrederne? Og der tror jeg, at det en meget væsentlig grund skal ses i uddannelse af kunstnerne, at når det gælder musik og litteratur, så kan man inden for murerne specialisere sig, men billedkunst kræver en akademisk uddannelse simpelthen for at lære håndværket. Det er et eksempel på en jødisk mand fra 1780, hollandsk kunstner, vil vise lidt problemerne, hvis man ikke har kunnet få en ordentlig skoling som billedkunstner, så bagler en række sådan elementære ting problemer. Her der er det tydeligt, at kunstnerne har gjort sig stor umage med at få næsen og skyggen af næsen til at fungere. Men det er så, at næsen ikke rigtig hænger sammen med resten af ansigtet. Og det er altså et sådan helt banalt mangel på muligheder for at blive ordentligt uddannet, som sikkert har spillet en stor rolle. De første kunstnere, der er en kunstner i slutningen af 1700-tallet, jeg tror han hedder Wallich, på den kunstakademi i København, ellers så skal vi et stykke ind i 1800-tallet, før der begynder at dukke jødiske kunstnere op på kunstakademiet. Og det er et mønster, som gør sig gældende over hele Europa, samtidig med den gradvise integrering i det omgivende samfund, så begynder kunstnerne at søge ind på de samme uddannelsesinstitutioner som ikke-jødiske spirende kunstnere ville gøre. I Danmark er der en person, som virkelig har stået et slag for at markere jødisk kultur i Danmark, samtidig med, at han havde som bestræbelse at lade sig integrere og viste interesse langt uden for en jødisk sammenhæng. Det var Mendel Levin Nathanson. Eggersberg har malet og lært ud af 18. Nathanson var Eggersbergs store støtte under hans uddannelse. Han fik flere bestillinger fra Nathanson. Et billede, jeg kunne have taget med, er det store billede af Moses og israelitterne, som Nathanson fik bestilt, og som til daglig hænger fremme på museet. Nu er vi ved at få installeret klimaanlæg, og vi har det vi kalder Nordic Highlights. Det er en mindre præsentation af en række af de bedste værker fra samlingen, og der er Moses billedet for stort. Men det var altså et billede, som Eggersberg udførte i Rom, og som var i høj grad med til at finansiere hans studier. Men Nathanson var, altså udover at han ikke kunne se Eggersbergs talent, så gjorde han sig gældende på en række forskellige punkter. Han, som handelsmand, var han i England, lærte The Shakespeare Gallery at kende, sådan et galleri af malerier, hvor der så blev lavet stikgengivelser, og han ville have noget lignende. Han fik Lorentzen, plus Eggersberg til at lave billeder med Holberg-motiver, så altså, man skulle have et lignende Holberg-galleri. Han sørgede for at oversætte Shakespeare til dansk. Så han var altså en foregangsmand. Når jeg Hvis jeg engang viser skoleelever rundt, så plejer jeg at bruge det her billede som eksempel på, hvor langt man kan komme som indvandrer af Nathan, som kom. Han var født i Altona, kom 13 år gammel til København, hvor han skulle bo hos sin morfar og mormor, som var velstående københavnere. Og på det tidspunkt kunne han kun tale jiddisch, hverken læse eller skrive. Men altså, han lærte både at læse og skrive dansk, og han lærte også engelsk. Og blev altså meget fremtrædende handelsmand, indtil han, som flere andre handelsmænd omkring Napoleon, i tiden efter Napoleonskrigene, så gik fallit. Så stod han sig på økonomisk historie, og ja, de sidste godt 20 år af sit liv, der var han chefredaktør for Berlingske Tidende. Og det lavede jeg for skoleelever som eksempel på, at hvis både der hos personen selv og hos det omgivende samfund er en vilje til at lette en integration, så er det muligt at nå langt. Billedet her viser angiveligt ifølge familietraditionen et helt bestemt øjeblik. Herr von Nathanson har ifølge familietraditionen været hos audiens hos dronningen. Og den måde Nathanson har ville vise, hvor langt han er nået, han træder ind i hjemmet og bliver modtaget af børnene, og det er altså en måde, har han ville med syvtommer selv stå fast. Jeg er nu en jøde, der er integreret i Danmark. Billedet har sådan en karakter, nærmest figuren står ligesom på en scene. De viser sig ligesom frem. Det var egentlig ikke det, som Eckersberg havde forestillet sig. Hvis I ser op til venstre, der er den tegning, som Nathanson lavede, som Eckersberg lavede, som han forestillede sig, måske var Nathanson med på ideen i første omgang, det var altså simpelthen en familiekæde dans. Der er herre på Nathanson, det er et hyggeligt øjeblik i hjemmet, men den idé bliver ændret, og nu bliver det altså sådan mere en fremvisning af gode borgerlige dyder. I forbindelse med, at vi lavede en stor Eckersberg-udstilling for et par år siden, så blev billedet undersøgt, og der opdagede vi, at Eckersberg havde en masse ændringer undervejs. Ellers da Eckersberg arbejdede, så lavede han ikke ændringer. Han vidste, at han ville i de små billeder. Men i sådan et familiebillede, der er flere steder hen, og håndstillingen ændret. Og der er der, der sidder og spiller klaver, og først ville han have en, at hun skulle være optaget af klaverspillet, men der har Nathanson sikkert sagt, nej, vi vil gerne have det ordentligt portræt af hende. Hun skal dreje hovedet, så vi kan se noget rigtigt. Det er blevet diskuteret lidt, hvem er der har besluttet de ændringer. Der er for mig ikke tvivl om, det er Nathanson, der har sagt, jamen sådan vil jeg gerne have det. Det specielle ved Nathanson er jo, at han efter jødeurolighederne 1819, hvor der var en del hærværk, så lod han sine børn døbe. Selv forblev han medlem af Mosaisk Trossamfund hele sit liv, men jeg ved ikke, om det var en bange frygt for at skille sig ud, at han sikrede næste generation mod ubehageligheder. Det var i hvert fald den beslutning, han traf. Eckersberg havde haft nogle bestillinger, da han var ude at rejse, han kommer hjem, og så da han forelsker han sig og vil gifte sig, og så låner Nathanson ham penge, og så det her portræt plus et til var så afbetaling af lånet. Det andet billede er billedet af døtrene, Hanna og Bella. Og der, det er jo fuldført i 1820, hvor så man udgav, fra Eckersbergs dagbog kan man regne ud, det har været lang tid undervejs. Det vil sige, at de der unge piger, de har ændret sig. Og det er foreslået, at når de ligner sig hinanden sådan noget, at det kan være, at Eckersberg tænkte, jamen, rigtig portrætlighed, det givende øjeblik er svært, når nu processen har været så lang. Så han har måske mere end de individuelle træk fremhævet det slægtskabet i lighederne mellem de to kvinder. Så det er lidt en variation over et tema. Groft sagt den samme kvinde set fra to forskellige vinkler. Ja, det var altså de to forskellige søstre. Billedet af Nathanson og billedet af døtrene, det er de to malerier, det er nogen, som vi altid hænger fremme. Der skal noget særligt til. og de er også med i den særophængning, vi har lavet. På den tid, hvor Nathan som gør sig gældende, der begynder også kunstnere med jødisk baggrund og uddannelser, som jeg sagde, rundt i Europa. En af dem er en maler, Moritz Oppenheim, tysk maler, som hvis billeder illustrerer det skisma, som en jødisk kunstner kunne være i. Til venstre billede, som Torvalds købte, der har Oppenheim fuldt, hvad skal jeg sige, det gængse mønster. Kunstnerne fik deres første uddannelse i hjemlandet, eller altså Tyskland, og så tager man til Rom for at videreuddanne sig, og målet var at blive historiemaler, altså male historiske, religiøse og mytologiske billeder. Og det var betragtet som de fineste type billeder. Så har Oppenheim kunne følge den norm ved at vælge motiver fra, altså fra Toraen, altså fra det, som man i kristensk sammenhæng kalder det gamle testamente. Altså at slippe ud om nytestamentlige motiver, som flere af hans kristne kolleger gladeligt tog fat på. Hjemme i Tyskland har Oppenheim, ligesom andre jøder, blevet konfronteret med skismaget jødisk og eller tysk. Billedet, vi ser til højre, det er en jødisk soldat, der er hjemkomst fra fredskrigene. Jeg kan ikke huske, men det er som til også underhavet. Det er det billede, det er nærlig af den 34-34. Men fredskrigene og det omkring af bundeskrigene, det kan jeg ikke huske. Men altså modsætningen mellem sønnen, der vender hjem til, det er også nok til hjem, og på den ene side, så er han en patriotisk tysk soldat, og på den anden side, så er der familietraditionerne, som skal holde sig hævd. Og så jeg tror, det, altså, det er ikke bare et sådan motiv, der appellerer til følelserne, der er også et personligt skisma for en jødisk kunstner, som Oppenheim. Og det drejer sig andre billeder, hvor Oppenheim sådan kredser omkring modsætningen mellem jødisk og ikke-jødisk. Der er en anden kunstner, der valgte en anden løsning. Det var en maler, der egentlig var født Aaron Meyer, som var fætter til Nathan, som jo han fik sin uddannelse i København, som blev München til Rom. Og der blev han så. Og Meyer var en lille, lidt krumpeøjet mand, og jeg har spekuleret på, om han blev hele sit liv i Rom, kropte sig, om han valgte Rom, simpelthen fordi der var det lettere at være sådan lidt eksotisk nordbo, end at skille sig ud hjemme i Danmark. Ja, han var fra Altona, men altså fik jo så til. Altona var jo en del af Holsten, nu er det stået sammen med Hamborg, men det var en del af Holsten, og dermed under den danske konge. I hvert fald så specialiserede sig han sig i romerske hverdagsmotiver. Her tog han samvær med billeder, som I kan se på Torvaldsens Museum, med en kvinde, der daterer brev i det ene maleri, og der ligger også noget signalement af datidens hverdagsliv. Pigen kan ikke selv skrive, og så må skriveren, når man ser på hans hævede øjenbryn, lægge ører og pen til sikkert hvad følelsesfulde ytringer. Og jeg ved ikke, om det er den samme pige, eller om det i hvert fald, man kan sige, det er en tilhørende situation. I det andet billede, der får en gadeskriver, der læser et brev op for en ung pige. Billederne kan så morse over og se, hvordan Rom på den tid, før arkeologien virkelig tog fart i Rom, at det var det dertidige sådan samsurium af bygninger fra forskellige århundreder, af de antikke bygningsrester, som siden er blevet frilagt, de indgik i nyere bygelser. Altså i vores dage, hvis ikke kun Marcellus-teateret, hvor man har stadig beboelse i en antik bygning, ellers så har man med hård hånd skåret det fra. Men det er sådan et meget brugt billede af livet i gaden, som jo altså omfatter munke og gade, barberer og hvad der ellers foregår i handlende i de romerske gader. En anden maler fra den første del af, eller nu vi kommer frem til midten af 1800-tallet, det er den maleren Moritz Gottlieb, som kom fra det, ja, det østlige Polen, den del, der var under Østrig, Galicien er det selvfølgelig. Og hans billeder viser lidt det dilemma, han har været i, hvis man vil, som jødisk kunstner vil gøre sig gældende i en sammenhæng uden for det jødiske, særligt jødiske miljø. Til synligheden så har hans identitet været noget, han har været optaget af. Her er det billede af Ahasverus. Ahasverus var jo ifølge myten en jøde, der var med til at pine Jesus, og som derefter blev dømt til at være den evige vandrende jøde. Han har selv det selvportræt, og så samtidig så den røde stof, eller hvad det er bagved, kan give mindelser til Kristi kors. Der han har lånt noget fra, og det er det, ja, vi kalder det ikonografi, altså billedtyper, der knytter sig til korsfæstelsesscenen. Så og nu er det altså sådan et smykke, han har i panden, i stedet for Jesus, der havde tornekrone. Men altså, den skyld, som han måske har følt ved at være jøde, og i forhold til omgivende kristne, det indgår i billedet. Og det tema, som han arbejder videre med, her er det et billede fra Yom Kippur, hvor, ja, hvis man er hebraisk kyndig, så vil man til sin forbindelse se, at det er faktisk en mindeplade for maleren selv. Maleren selv står her. Jeg ved ikke, om han ved, at døds trænge er, at historien går, at han blev forlovet med en jødisk kvinde, som så ophævede forlovelsen, og det står helt ud. Så han endte med at sætte sig ud i vinterkuglen og dø af kugle. Man har vidst, hvor det var hen, da han året før han døde, lavede det her billede, det ved jeg ikke. Men det er vel en kvinden, som kan man genkende bag ved ham, hun indgik i et andet billede, han har lavet. Så det må være hans hjertes udkårne, som altså afviser ham, man ser bagved. Jeg ved ikke præcis, hvornår forlovelsen blev ophævet, men til synlande var der en dødslængsel eller en dødsskræk, men altså, han kredser om døden. En anden af hans billeder, han døde ung, så det blev ikke til så mange billeder. Der har han billedet med Jesus, der prædiker ved Kapernaum, og hvor han igen selv er med blandt tilhørende. Og der har han skildret Jesus, som det han vel var, en jødisk prædikant. Det er noget, som han er stået afsted med, men jeg kommer lidt ind til. En anden maler, som også en anden jødisk maler, som også skildrede Jesus, som slap mindre godt fra det. Det her, de så altså fra det aller sidste år, han levede. Men han har altså, man kan sige, billedet afspejler den der fundering omkring forskellen mellem jødedom og kristendom, og at han, jamen, jo selvfølgelig måde, har fortalt sig selv, at jøde, Jesus var jo jøde. Hvor er så modsætningen? Ja, den var der socialt, selvfølgelig. Her er sådan en dansk maler, som jeg normalt ville kunne sige til jer, at gå op og se hans billeder. Men vi har lånt billederne ud til den udstilling, der er om Pissarro, bor på gård. Og hvorfor Daniel Jacobsen er med det her, det kommer ind på mig. Daniel Jacobsen blev uddannet i København. Han meldte sig frivillig i 1848 til den første slesvigske krig. Jeg tror ikke, han gjorde en specielt storslået figur ved krig. Men han vendte tilbage til kunststudiet, og han fulgte den almindelige bølge i dansk kunst i midten af 1800-tallet, søgte ud til fjerne egne, hvor man skildrer folkelivet. Her er det fra øens fører, som jo nu ligger syd for den dansk-tyske grænse, men dengang var under den danske konge. Sådan et broget hverdagsliv, som også andre malere, folkelivsmalere, som Jules Exner eller Christian Dansgaard, kunne melde noget lignende. Så på den måde har han ikke skilt sig ud, men alligevel på et tidspunkt, så har David Jacobsen følt et behov for at komme væk fra København. Han tog til Paris, og nu siger vi, at Paris, det er oplagt for en kunstner at tage til Paris, men det var det ikke på det her tidspunkt i 1850'erne. Men efter Eckersberg var i Paris i sin ungdom, så var der næsten ingen kunstner, der tog til Paris. Man skævede i andre retninger. Alle kunstnere skulle til Rom, men Paris var ligesom blevet fransk kunstnerdømme ude. Men han tog til Paris og levede. Han huklede sig igennem. Med mellemrum kom han hjem. Der var en del brevveksling. Og han havde en bror, der prøvede at hjælpe ham med at skaffe kunder. Med vist held. Han har også selv gjort et forsøg i Paris. Vi ved, at nu kan jeg ikke høre via hans mor, at han var i familie med Rothschilderne, og der skulle i familie Rothschild købte et billede af ham. Det er ikke lykkedes at spore siden. Jeg er simpelthen nysgerrig efter, hvad det var for et billede, han fik solgt. Men det ved vi så ikke. Men han malede, man kan sige, han fortsatte i samme spor som før. Før var det fra øen Fører, nu er det fra et gadelysbillede fra Paris. Så på den måde har det ikke kunstigt skilt sig ud. Når man læser hans breve, så kan man undre sig over, at han efter at besøge København skriver hjem til sin bror om, hvor ked af det han er, at han må rejse, men han er jo nødt til at rejse. Og jeg har funderet en del over, hvorfor gjorde han det så, hvis han var ked af at rejse. Han døde ret ung. Han, efter at have boet i Paris og huklet sig igennem, så tog han til Italien, og så fik han, jeg tror det var tuberkulose, og den sidste tid blev han plejet af en god ven, Antonio, inden han så sprang ud af vinduet og slog sig ihjel. Og det er korrespondancen bagefter med Antonio og familie, der har givet mig et præg. Antonio udreder boet, og spørger, om man ikke kan få lov at beholde den brændeovn, som de havde haft i lejligheden. De har boet sammen, og så står der lige pludselig, at det derfor, at David Jacobsen følte, at han var nødt til at forlade København. Var han i virkeligheden homoseksuel, og det var hans kæreste, der tog sig af ham den sidste tid i Firenze. Og det er altså i det jo ret begrænsede jødiske miljø i København, har han ikke kunne overskue og leve som homoseksuel, så er det lettere at tage til Paris og være ukendt, så godt nok med det afsavn, man tager at leve med, når man er ukendt og ikke en del af kunstneriske miljø. David Jacobsen har taget ved lære af fransk kunst på et tidspunkt, hvor ingen andre skævede til fransk kunst. Der er ingen tvivl om, at maler som Corot, som var et stort navn, har han studeret hans langt mere skitsagtige malemåde, end når man sammenligner med Eckersberg og hans elever, så meget præcise og minutiøse skitser, så sådan en frisk malestudie fra Pont Royal, det hjørne af Louvre, vi ser her. Det er uhørt i den her sammenhæng. Han har også malet billeder, der kredser omkring kunstner, atelierer, en dame i det atelier, og her der ser det ud som, det er ret klart, hvor inspirationen er kommet fra. Til venstre Corot, der har malet flere lignende billeder. Og da det er, der skævede til Corot, som altså var en generation ældre, og som var et stort navn på det her tidspunkt. Man har siden funderet over, hvorfor kun Corot. For det hedder sig, at han i en periode kom til at dele atelier med Pissarro, Camille Pissarro, den franske impressionistiske maler, som var yngre end han. En 10 års tid yngre, og Pissarro, som jeg kom ind på om lidt, men han havde altså var vokset op i Dansk Vestindien og var kommet til Paris, og så via venskabet med Fritz Melby, så kom han i berøring med Anton Melby, Fritz' storebror, som har undervist dem begge i Paris, og så har via Anton, så har han fået forbindelse med David Jacobsen, og så er de delt af atelier. Men at David Jacobsen er skævet til Corot, og ikke til Pissarro, det hænger sammen med Pissarro, bare en ung, uerfaren maler. Ingen kunne vide, at han ville blive et stort navn inden for impressionismen, eller ingen der vidste, hvad impressionismen var. Det var mere oplagt at se til, og det sådan en fast tradition, at man skæver til kunstnere, der er ældre end en selv, end til yngre kunstnere. Da jeg selv for eksempel købte det her billede for godt over 30 år siden, der hed det sig, at det var et portræt af Pissarro. Og nu vil jeg sammenligne med fotografier, tænker jeg, det, jeg tror snart, det er David Jacobsen. Og ikke andet, så er der en god grund. På det tidspunkt, hvor Pissarro møder David Jacobsen, der var han betydeligt mere tyndhåret end manden på det her billede. Det svarer mere til fotografierne af David Jacobsen, sådan et stort, mørkt hår. Så deres vej er altså krydset, og så er de gået hver sin vej. Det her Pissarro kom til at gennemleve, fik ikke nogen betydning umiddelbart for dansk kunst. Som sagt var Pissarro vokset op i landsvæs Indien. Han bevarede dansk pas hele sit liv, og fik sin første vejledning af Fritz Melby, som jo altså var elev af sin storebror, og storebror var elev af Eckersberg, så på den måde var der en forbindelse til Eckersberg. Det er jo sådan en historie, I kan forfølge, hvis I vil vide mere om det, kan I tage til Ordrup Gård. Der er det her billede også udstillet. Pissarro og Fritz Melby, de mødte hinanden i Dansk Vestindien, så tog de et par år til Venezuela, hvor de rejste rundt. Og jeg har længe kendt nogle af de tegninger, som Pissarro har lavet. Nogle af dem er via arv på Statens Museum for Kunst. Men det er noget der, hvor jeg selv den er overrasket i Ordrup Gård, at der er så meget nyopdaget materiale, billeder, der er endt i Venezuela af begge kunstnere. Altså, de har været der længe nok til at male og sælge billeder, som de gjorde, som de fik råd til deres fælles rejse. Så tager Pissarro til Paris, og der er det sjovt, at han så bliver ved at male dansk-vestindiske motiver. Det er sådan lidt en skabelon, lidt nærmere og en palme, og det er altså billeder malet i Paris, som samfatter den generelle eksotiske opfattelse af de vestindiske øer. Og det har sikkert også været sådan, han har malet en række billeder for at tjene penge, mens han skulle finde sin kunstneriske vej. Det er altså fra den tid, da de var kommet til Paris, billedet af Benten Fritz Melby. Og det er altså en efterkommer af nu kan jeg huske, hvordan de direkte, det er jo Herbert Melby, der skænkede i sin samling til museet for 40 år siden. Og der var altså, det var mest tegninger og apparater, meget fransk kunst, men der var også nogle malerier i blandt. Pissarro er portugisisk, altså sefardisk afstamning, og noget af det, der gør sig gældende for de sefardiske jøder, det var, at der er mange af dem, der er blevet så formelt konverteret til kristendommen for at slippe for repressalier, men alligevel levet videre som jøder i det skjulte. Den er evne til at gå på tværs af det, der forventedes, præger nok Pissarros kunst. Da han begyndte at slukke perfekt front med de andre impressionistiske malere, der adskiller hans motiver sig ved at være ikke sådan... hans landskab var ikke regulære landskab, han var ikke andre steder. Det var meget ofte steder, hvor der blev arbejdet. Altså her var der sådan en glaskebåde, der ligger på scenen. Altså i forhold til sådan et malerisk, storstået landskab, så er det sådan lidt anti-landskab, hvor han maler. At det er, der er sådan en romantisk landskabsbillede, men man helst ser bort fra, at der er hårdt slidet, og der bliver forskellige virksomheder. Det man vælger motiver rundt med, men det gælder ikke. Pissarro, han er ikke bange for en skorsten, der ryger, og det gælder også, da han senere og i højere grad vælger i maler i byerne her fra Rouen, hvor det ikke er den maleriske eller historiske del af Rouen. Det er ikke som Monet, der malede domkirken i Rouen. Han maler floden med skibe, hvor der tydeligvis er arbejder, og hvor der er sådan en virksomhed med skorstenbaggrund. Så til sidst så begyndte Pissarro at male en lang serie af billeder fra Paris' boulevarder. Når vi nu, hvis man siger Paris, så ser man de maleriske boulevarder faktisk. Boulevarderne var jo faktisk en nyt, en brutalt islet i Paris. Det var Napoleon den tredje, der efter opstanden i 1848, vi sikrer sig, at det ikke skete med ham, mens han var kejser, så han lød trumlede de gamle huse ned og lagde nye brede boulevarder, så det var lettere at rykke ind med militær i den gamle bydel. Så det har altså været helt nyt Paris, han har malet. Og næppe helt som maler, og det er blevet opfattet som maler, som vi opfatter det nu, når vi ser på billederne. Pissarro gjorde meget for at undslippe sin jødedom. Han, til sin mors store fortrydelse, så stak han af med familiens barnepige, og altså giftede sig ikke jødisk, og prøvede i hele sit liv at undgå eller distancere sig fra sin jødedom, men det til sidst blev han dog indhentet af den. I 1990'erne var der en ret voldsom antisemitisk bølge i Frankrig. Det var på det tidspunkt, den kaptajn Dreyfus blev lavet justitsmord. Han blev anklaget for landsforræderi og sendt til Djævleøen, ud for Sydamerika. Og som der altså var åbenlyse tegn på, at det var en uretfærdighed, der var begået. Den franske forfatter Solær, som jo, I kan opleve i biograferne for tiden, sammen med Cézanne, han skrev et berømt skrift, jeg anklager, hvor han gjorde opmærksom på alle de uretfærdigheder, der var begået overfor Dreyfus. Og der skal det sige som Pissarro, at han allerede inden da havde markeret sig som en af dem, der tog afstand fra den uretfærdige rettergang mod Dreyfus. Der var andre, der tog hans parti. På det tidspunkt var Manet død. Han ville helt sikkert have støttet op om Dreyfus. Det gjorde Molière også. Men i 1890'erne så oplevede Pissarro de smertefulde, at nogle af hans gamle kunstnerkammerater distancerede sig fra ham. Degas og Renoir ville aldeles ikke have noget med den jødiske kunstner. Så der kom altså et skisma, som han ikke havde ventet, at han lige pludselig altså lagt for had af nogle af sine kunstnerkammerater på grund af sin jødiske baggrund. Så i sidste ende så måtte han erkende, at det var en del af hans personlighed, som han ikke kunne bare lade som om, ikke var der. Så kom vi til en kunstner, hvor jeg må tilstå, jeg ved faktisk ikke, om hun er havde jødisk baggrund. Berta Wegmann var født i Schweiz. Hendes far kommer til Danmark, og så bliver han meget hurtigt hyret af Boris Belcher til at tjene familien. Og hvorfor Boris Belcher gjorde det? Boris Belcher var jo kendt som i høj grad som H.C. Andersens store støtte. Men det næste skridt Belcher tog, og det viser sig, at han var sådan en handyman, faren der er ansat som, men da det viser sig, at datteren har kunstnerisk talent, så bekostede Belcher hendes uddannelse. Hun kunne ikke komme ind på Kunstakademiet i Danmark, så hun blev sendt til München og var der i 10 års tid siden. Så det har altså været en markant støtte, hun har fået hjemme fra Danmark. Og så vendte hun tilbage. Der kan man sige, der betalte hun så tilbage. Hun har malet en lang række portrætter af Melcher-familien. Flere af dem er på Frederiksborg Slot. Jeg har prøvet at grave i hendes fortid. Altså, det ligner lidt noget, som jeg kender andre eksempler på. Jøder, der kommer til Danmark, og så er der nogle danske jøder, der støtter dem, så de kan komme videre i livet. Og er det det, der gør sig gældende, eller er det... det jeg ved ikke. Forleden gav Ben Bygde kommer et tip, hvordan jeg eventuelt kan finde ud af det. Jeg har prøvet at skrive til Schweiz, til det jødiske samfund i Schweiz.
Jeg kender hendes familie.
Hvad siger du?
Jeg kender hendes familie.
Kender hendes familie?
Ja. Okay. Det var vores revisor.
Nå, okay. Ved du, hvad hendes baggrund?
Hun var ikke jøde.
Hun var ikke jøde?
Nej.
Nå, okay.
Det er jeg i hvert fald ret sikker på.
Ja, okay.
Det er han heller ikke.
Hvad siger du?
Det er han heller ikke, altså min revisor.
Nå, nej, men, jeg har bare undret mig, det lignede et mønster, men her billede fra efter München tog til Paris sammen med en svensk malerkollega. Jeg tror, de var mere end kolleger, de var været til det og med et par veninder. Jeg har følt mig helt overbevist om, at det er rigtig, at man er lesbisk. Men, og der findes, de har levet sammen i en periode, der findes flere portrætter gennem årene af Jeanne Bauck. Så har man andre portrætter, et billede af, sin søster, som jeg altså så heller ikke er jøde, kan jeg nu forstå. Ja, det vil sige, det er flere generationers bekendtskab med de to familier. Ja. Det er sjovt at høre.
Men jeg skal nok sætte jer i forbindelse med hinanden.
Ja, det lyder godt. Tak. Hvor det her billede, som vi har haft det hængende fremme et tid. Vi har haft en sal, som indtil vi lukkede på grund af klimaanlægget, så havde vi en sal, der hed Kønnet i kunsten. Og hvis man skal være sådan lidt grov ved os selv, så var det kvinder og bøsser, der var samlet i den sal. Og jeg synes, at det er sundt og skam, Berta Wegmann er en fremragende portrætmaler. Hun er ikke så vel, har ikke været så velrepræsenteret i vores samling, fordi hun malede primært portrætter. Er der noget, man holder fast ved, så er det portrætter i familierne. Så, men altså, i den nuværende Nordic Highlights-ophængning, der hænger hun ved siden af Krøyer, der hvor jeg synes, hun hører til. Men her er altså i hvert fald et billede af en jødisk kvinde. Cecilie Trier, Moritz Melchers søster, som ved sønner grundlagde vekselerfirmaet Brødrene Trier inde på Højbro Plads. Noget af det, som vi har været det her billede, det var et tipoldebarn til Cecilie Trier, der han var via sin... Det var hans bror, der var gift norsk, så han er altså nordmanden, og billedet var ikke i Norge, men vi kom så tilbage til Danmark. Da jeg så billedet komme op og hænge ved siden af Anna Sikham, så noget af det, jeg så var, hun sidder og leger med garnnøglet, mens den gamle dame Peng har lagt det til side. Nu er der et udtryk, som vi var meget senere end Berta Wegmanns tid, af garne, som skulle er et udtryk, ungdomlig slangudtryk, hvis man får nogen i garnet, altså hvis man scorer nogen. Og jeg ved ikke, om der er sådan en eller anden symbolik af, at hun sidder der og flotter åbenlyst med billedets betragter, og der er med garnnøglet, mens den ældre dame Peng har lagt garnnøglet til side. Det er nok en association, som malerne aldrig selv ville have fået. Ja, jeg ved det ikke. Men der er en markant forskel. Så er der her et eksempel på en kunstner, som gjorde en værdig karriere. Det gjorde Berta Wegmann, det også. Jeg ved ikke, hun var den første kvinde, der blev medlem af den danske kunstnersammenslutning. Og hun fik altså en flot karriere, som altså bare ikke omtalt så mange museumskøb. Det er først i nyere tid, at museerne er begyndt at købe billeder af hende. For nylig er både Hirsprung og Øregård Museum købt billeder af Berta Wegmann. Max Liebermann, tysk maler, som groft sagt kan sige sig at være det tyske svar på den franske impressionisme. Han startede med at male billeder, som minder meget om det, som man kunne se overalt i Europa, som folkelivsbilleder. David Jacobsen malede noget, der kunne minde om. Altså, man ser ud til lidt fjernt ind af egne og skifter og lignende der. Så i starten har Liebermann været helt på linje med alle andre tyske malere, især det vi kalder Düsseldorfer-skolen. Der malede man meget. Det er en slags folkelige billeder. Så kom Liebermann på skade og malede et billede af Jesus som 12-årig i templet. Og det her det er en revideret version, han har sagt. Vi kender kun billedet i dag, fordi hvordan det oprindeligt så ud, fordi der findes en tegning af Jesus. Han er helt tydelig semitiske træk. Altså lidt i stil med Gottliebs billede af Jesus, der prædiker. Han ville fremhæve den jødiske baggrund, men det kunne man altså ikke tillade sig i Tyskland. Han kom ud for en forfærdelig storm og reviderede billedet, så nu er det sådan en god arbejdsdreng, der står og taler med de skriftkloge. Og det betyder, at der var altså, hvor var Liebermann klar over, at der var et felt, han skulle holde sig helt fra. Liebermann, selvom han fik anerkendelse, så mødte han også modstand Han fandt et frirum i Amsterdam hos den nogle af jævnaldrende hollandske jødiske maler, Josef Israels, nogle navne smule til det var han Israels, hvor han altså kunne, når det blev for brugt i Tyskland, kunne søge til Holland, og hvor der var frirum, hvor man altså var mere tolerant. Lieberman, han er blevet sammenlignet med den franske impressionisme. Man kan sige, det er en parallel. Han er ikke en fransk impressionist, han er snart, hvis man skal sige noget, tysk impressionist. Altså, man er optaget af lys, der brydes, før man er sådan sollys i en gård. Her er det sollyset, der går mellem træerne ned og flipper lidt på jorden. Helt opgav han ikke religiøse motiver. Han tog ret sent, tog han Samson og Dahl derop. Og det på en ret uortodox måde. Lige ud til venstre kan vi lige ane, at der er nogen, der er på vej ind. Det ligner mere det ægteskabelige drama, et opgør på en seng, og hvor Samson ligger fuldstændig knust efter, at Dahl har taget en skalp. Jeg selv i Goldberg skrevet af her, at det nok ikke så meget Bibelen, som Freud, man skal læse for at udvikle billedet. Det er sådan lidt af det samme, som Strindberg kunne finde på i sine skildringer af ægteskaber. Han har valgt et motiv fra Mosebøgerne, så han har været på sikker grund, at der var ingen kristne, der ville overfalde ham. Men det er dog en endelig svane, men jeg synes, det er en rigtig sjov nytolkning af et religiøst motiv. Han nåede en meget fremtrædende position, og især efter kejserrigets sammenbrud, så blev han til den Tysklands førende maler. Han havde boet i en ejendom, der lå klods op ad Brandenburg og to år, og ude ved Varensee købte han en ejendom, hvor han fik lavet en storslået blomsterhave. Der er nogen, der gælder på, at han lidt ligesom Nolte sent i livet fandt et frirum ved at male blomster. De to kunstnere er blevet sammenlignet deres blomstermotiver. Men Lieberman, efter den periode, hvor han altså virkelig nød anerkendelsen i 1920'erne, så blev de mørke skyer kom til at drive ind over ham. Der findes fotografier af ham omkring den tid, hvor valget, hvor Hitler kom til magten, hvor han ser meget ubehageligt tilpas ud. Han er på vej fra valgstedet, hvor han ser meget fortrykt ud. Også de seneste selvportrætter vidner om, at det har været et virkelig slag. Han meldte sig ud, selvom han var præsident for Kunstnerforbundet, men han tager ud den dag, Hitler kom til magten, og for slet for at blive smidt ud. Og han blev så begunstiget, kan man sige, ved at han ikke levede længe nok til at opleve 2. verdenskrig. Han døde. Hans kone blev rådet til at flygte, mens hun kunne, men hun kunne ikke fortsætte sig ikke at blive begravet ved siden af sin mand. Så hun blev, og hun tog sig så af dagen før hun skulle være sendt til en koncentrationslejr. Når vi er oppe i de 20. århundrede, så kan man sige, nu er vi efterhånden koblet, så der, med den position, vi har fået rundt i samfundet, så kan der vel ikke være så mange problemer mere med at være jødisk kunstner. Men når vi ser nærmere på Chagall, så viser det sig, at alligevel han har prøvet at sådan kringle sig udenom sin baggrund. Et af hans berømte tidlige billeder hedder Jeg er landsbyen, men Chagall er jo ikke vokset op i en landsby, han er vokset op i en stæle. Det er en russisk ortodoks kirke, vi ser i baggrunden, så i virkeligheden er det et postulat billede, vi ser ham se dybt i øjnene på et forår, og sådan motiver fra landarbejde og lignende. Men i virkeligheden er det ikke rigtig hans baggrund, han skildrede motiverne. Det er som om han, efter han kom til Vitebsk, han var født, han kom til St. Petersborg uddannet, så ville prøve at være som de andre og lade sin jødiske baggrund bag sig som et langt stykke af vejen. Indimellem kan man så godt nok finde motiver, som viser, at han selvfølgelig ikke har kunnet leve fra sit udgangspunkt. Det er et selvportræt, han har malet i 1913-14 stykker, påvirket af kubismen. Men der er en detalje, som man skal kende til jødiske ordsprog for at forstå. Han har 7 fingre, og jeg har læst folk sige, at det er jo så absurd, han er jo ikke 7 fingre. Men der er altså et jiddisk ordsprog, der hedder, når man gør noget med 7 fingre, så er det altså, så gør man det ekstra grundigt. Det er det, der har stedet sig ind i billedet. Så helt har han ikke kunne frigøre sig. Men i virkeligheden, der er mange, der opfatter Chagall som, jamen, han er jo en arketype på jødisk kunst. Men det var først under 1. verdenskrig, da hans gamle jødiske landskab var ved at blive trumpet ned af de fremrykkende tyske tropper, at hans verden var ved at smuldre, han begyndte at tage en af jødiske motiver op. Her er billedet fra en by i Nærdag, hvor han lille sted i Nærdag, hvor han boede, hvor hans onkels butik, jeg mener, der står parrykkeri på jiddisch, men det er måske nogen, der kan korrigere mig, hvad det er, der står. Men
det er rigtigt.
Hvad siger du?
Det er rigtigt.
Det er rigtigt, ja.
Men der står hans navn også.
Der står også hans navn.
Hans.
Ja. Når Chagall står på, hvor det står.
Det er der W.
Her?
Ja.
Okay. Ja. Hvad skal vi sige? Ja.
Nej,
det er russisk. Okay.
Det ligner ikke hebraisk.
Nej, det gør det ikke. Så det er altså, okay, det er russiske bogstaver. Ja, godt. Jeg bliver klogere. Ligesådan er der...
Det er hebraisk.
Det er hebraisk, ja. Ja, det er der en anden type om. Der har han valget Løs Kjeldgaard. Som jeg husker det, så blev han strejlet han i Rusland under 1. verdenskrig. Og også i de første år af sovjettiden troede han, at det var en ny fremtid, der tegnede sig i Rusland, indtil han opdagede, at der var ikke plads til jøder. Men han tog jødiske motiver op. Han begyndte også at male grafitter og her. En bedende jøde, en gentagelse af en maleri, han havde lavet nogle år før. Og det derefter så blev det sådan en rød tråd i hans kunst, men det var altså først i anden runde, kan man sige, at han i sin kunst vedkendte sig sin store jødiske arv. Og man kan spørge, er der i dag nogen, der sondrer mellem jødisk eller ikke jødisk kunst? Jeg kender danske kunstnere med jødisk baggrund, som siger, at jeg skal ikke kaldes jødisk kunstner. Jeg vil bare kalde kunster, altså jøde, det er en anden ting. Men ikke desto mindre kan man godt finde eksempler også i nyere tid på, at jødiske motiver kan støde an. Billedhuggeren, eller skulptøren George Siegel, specialiserede sig i gipsfigurer af hverdagsmotiver. Helt godt nok, det er støbt, mener det er bronze, så beklædt med hvidt, for at det skal ligne hans gipsfigurer. Det kan være alle motiver fra sådan et vaskeri, eller alle mulige dagligdags steder, han skildrer med disse gipsfigurer. Og det er sådan et kendetegn. Men der er nogle enkelte lejligheder, hvor han tog motiver med tilknytning til jødiske historier, jødiske myter. Den ene gang var, da han fik bestilt et holocaust-monument, som står i San Francisco. Der måske ude kender gipsmodellen til det, som befinder sig på Jewish Museum i New York. Der er forskellige symbolik ind i de figurer, der ligger der. Jeg mener, at han har vildt flere, og det er ikke kun jøder, der ligger døde der i den korsetlejr. Jeg kan ikke huske det detaljer, men det kan man altså læse sig til. Men på et tidspunkt så lavede han et monument, som faktisk blev afvist. Abraham Isaac valgte han som motiv. Det var bestemt noget på et monument, der skulle se minde om 4. maj 1970, Kent State University i Ohio. Jeg ved ikke, om det siger jeg noget. Hvis jeg nu viser et fotografi, som gik verden rundt. Det var i 1970, hvor der var vinterdemonstrationer på universitetet, og så blev Ohios Nationalgarde sat ind, og 4 studerende blev dræbt. Og især det her billede med den mand, der ligger så meget dramatisk, ligger udstrakt, og hvordan blodet flyder simpelthen som en strøm ned mod mod rettesalen. Det var altså det, der var hans afsæt, og så maler han Abraham og Isak i moderne tøj. Isak der knæver med bundne hænder, og Abraham der står og siger, så synes jeg, at moderne tøj med dem, der ser, at han har kniven løftet. Men monumentet kom aldrig op at stå i Ohio. Det blev afvist, da det gik op for universitetsledelsen, at han ville sidestille nedskydningen af studenterne med Abrahams drab på Isak. Et motiv, som jo er ufærdeligt, at Abraham var klar til at følge Guds ordre og var så Isak ihjel. Men altså, han synes, at det var lige så brutalt og så synes ihjel, som at skyde de stærke studerende, som jo altså produceret lovligt og ikke Vietnamkrigen. I stedet blev det købt af en samler, og så skænkede værket til Princeton University. George Seagal underviste i et par år på Princeton, og så har samleren synes, at det var passende, at monumentet kom til at stå der. Og det er så et eksempel på, hvor jeg for nylig til Goldberg på internettet, har jeg skrevet om Abraham og Isak, og det var den forbindelse, jeg beklager over nærmere historien omkring George Seagals monument. Og det, der var det forbløffet over at vælge et motiv som Abraham og Isak. Det kan altså stadig se en ny bevægelse. Men her vil jeg slutte. Jeg kunne have ændret en masse andre kunstnere og snakke en time til, men jeg synes, at nu er det muligt for mig, nu jeg har set på nogle af de billeder, jeg har talt om, og så kan det være, at vi ses til nogle af de andre arrangementer på festivalen. Tak for opmærksomheden.
Mosebog er anderledes end de andre fire. De andre fire er, hvordan der fortælles om, hvordan Gud talte til Moses, eller til den jødiske folk, eller til Abraham, eller til Jakob, eller hvordan det er. Den femte Mosebog er faktisk alt Moses' ord. Det er en tale, der Moses har holdt til den jødiske folk. Og faktisk det er interessant, fordi jøderne er meget optaget, men på en side har vi den Torah, der kommer fra Gud, men på samtid har vi den fortælling og forklaring, de rabbiner igennem generationer. Og en rigtig vigtig del af jøderne er, at vi tror, at den, der rabbiner fortæller os, hvis de gør det, som de skal, så er det faktisk kommer fra Gud. Hvis de opfundet den selv, så er det nok opfundet selv, men det er også, når traditioner eller regler, der rabbinerne har besluttet selv, at de vil gøre. Men alles, de har fortalt os, hvordan og hvorledes og hvorhen og så videre vi gør den, det vi skal. Så for eksempel, når det står i Torah, at du skal ikke arbejde på Shabbat, den forklarer ikke, hvor betyder ikke arbejde. Men rabbinerne kommer og fortæller, at den ikke arbejde betyder, at man skal ikke gøre de 39 forskellige slags ting. Og faktisk, hvis man tager den i dag, og så kigger på og siger, hvordan er det elektricitet, så har rabbinerne i vores generation haft en stor diskussion. Det er rigtigt, at Torah blev givet, var det ikke, når elektricitet var ikke opfundet på den tid. Men i hvert fald falder elektricitet ind i en af rammerne, så siger vi, det falder ind i den ramme, der hedder makabre partition, at man laver noget færdigt, fordi når man elektricitet er, man laver færdigt sådan en linje, og så på den måde siger man, den er forbudt. Og traditionelt jøden tror, at den forklaring af rabbiner, der siger, at arbejde betyder de 39 slags arbejde, der var i tempel, det er noget, der kommer fra Gud. Det er rigtigt. Det er sumitsvot, hvor chachamim, det betyder, at rabbiner har fundet på selv. Jeg tror, vi har talt om det før, har vi ikke?
Ja, det har vi.
Ja.
Men
ikke alle kan huske. Hvis jeg kan ikke huske, så ikke alle kan huske. En af dem er Shabbat-lys, en anden Chanukah-lys, og en anden læser Megillah, og så videre. Men der er kun en lille del. Men største del af jødedom er, hvor det står noget i Torah, og rabbinerne fortæller og forklarer, og den der fortælling og forklaring er rigtig vigtig. Her, i den 5. Mosebog, har vi ligesom, lad os kalde det, en bro mellem den, der man vil kalde den skrivende Torah, og den mundtlige Torah. Det er nok skrevet ned, men det er ikke skrevet ned fra Guds perspektiv, det er skrevet ned fra den der tale, der Moses holdt til den jødiske folk, og hele bogen er, hvordan Moses taler. I denne afsnit starter han med reglerne for krig. Og det er faktisk interessant. Jeg tror, det er kun i de sidste århundrede eller lignende, har man fundet på, nu er jeg ikke helt sikker, men jeg tror, har man fundet på, at der skal være reglerne inden for krig. De har den, der man kalder Geneva Conventions osv. Men her,
selvom man slår hinanden ihjel,
ja, man har slået hinanden på, man skal gøre det på en pæn måde.
På en pæn måde, ja.
Nej, men det også passer, at os, når man går ind i nødsituation, skal man ikke glemme dig selv. Du skal ikke glemme, hvem du er. Og der har man faktisk fundet ud af ved at sige til soldater, der har gjort noget forkert. Det er rigtigt, du var under pres, men på samme tid skal du opføre dig ordentligt. Og i den tidspunkt var det faktisk, nu er det meget gammeldags, det var traditionen, at når man kom til krig, og man har set noget flot kvinde, så har man bare taget den hjem som slaver. Men så her er det en regel, at hvis du siger en, og du vil gerne tage hun hjem, så er der regler, hvordan du skal opfordre sig. Du må ikke bare gøre, som du vil. Du skal
men jeg tror ikke, det gælder i dag.
Nej.
Det for det tror moderne militær.
Nej, det tror jeg ikke. Men det er i hvert fald, der er regler.
Det blev skrevet dengang.
Ja, lad os sige det på den måde. Det er også, det bliver skrevet om slaver i Torah. Det betyder ind i et samfund, hvor man gør sådan og sådan, og der er slaver, så skal man opfordre sig ordentligt. Den betyder sikkert ikke, at man skal gå og kigge efter at finde slaver, eller at tage kvinder som krigsfangsler.
Det var den situation dengang, og så skulle være regler.
Ja, så disse var reglerne om, hvordan man skal gøre det, og det er en del af den, vi har i denne uges Torah-afsnit. Det, en anden ting, der vi har i denne uges Torah-afsnit, er den regel angående chatnes. Og chatnes, det betyder blanding. En blanding
chatnes,
af bomuld og linen. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvilken stof det er. På engelsk hedder den linen. Og disse to må man ikke have sammen. Men det er faktisk interessant, fordi ind i jødedom, man er faktisk meget optaget med den der adskillelse.
Og Temel.
Nej, Temel er bombet.
Temel.
Piston. Piston.
Piston.
Ja, piston, der betyder på engelsk, betyder linen. Jeg er ikke helt sikker, hvordan man siger det på dansk.
Piston, det er noget med, det er også grå.
Ja, ja. Marked. Der er den forskel, at den ene vokser, og den anden kommer fra dyr.
Ja.
Men ind i Jødedom har man forskellige slags regler angående blanding. For eksempel, du må ikke tage en hest og en ko og få den til at trække din plov sammen. Ja. Du må ikke plante
Shovechamor.
Okay, det er lige meget
bestemt. Ja.
Du må ikke plante to forskellige træer eller forskellige med slags ting sammen. Der skal være en lille adskillelse mellem den ene og den anden. Du må ikke lave de forskellige tøj, der er lavet ud af bomuld og linen. Der skal være alles det hele linen med andre stoffer og alles det hele bomuld, men ikke bomuld og linen.
Men hvis jeg må lige stanse eller med hensyn til i dag, man kan blande to slags frugt sammen i samme træ. Hvad synes du om det? Eller hvad?
Så betyder det efter Torah-reglen?
Reglen må ikke spise det.
Nej, man må ikke gøre det. Man må godt spise det.
Det i Israel.
Men du må godt spise det.
I en af de første lande i verden, som det vi har gjort.
Der har du ret. Man må ikke gøre det. Man må godt spise det.
Man må godt spise det.
Man må godt spise det. Man må bare ikke gøre det.
Okay.
Og hvis man har gjort det, så kan man godt sådan tage disse ting og plante den videre, disse kerner og plante den videre, det må du godt. Men en grapefruit for eksempel er godt nok en blanding af to forskellige frugter, yeah, og så videre. Yeah. Men man må godt plante den videre.
Ja, men jeg har aldrig hørt den diskussion blandt rabbinerne, det store, eller at komme med nogle bestemte regler.
Ja, men den er meget simpel. Det står i Torah, at du må ikke blande disse to sammen, men det betyder ikke, at den bliver ikke kosher.
Mm-hmm.
Man må godt bruge den. Man må godt. Og det er faktisk en interessant regel, og jeg kommer snart til den regel, angående skilsmisse. Det er faktisk i den tørre uges afsnit, står der om skilsmisse. Men før vi kommer til dem, så jeg vil gerne tale lidt om den regel. Vi har andre ting, vi skal ikke blande. Og vi kender meget godt. Kød og mælk. Vi blander den ikke. Og faktisk de andre sammen, man kan sige på en eller anden måde, vi kan ikke helt forstå. Og der er en eksempel på en mitzvah, der hedder chukim, der betyder, at vi gør det, fordi Gud har sagt, det er ikke som vi har en stor forklaring på det. Den er nummer et. Men nummer to, den passer godt ind i vores synspunkt eller synsvinkel på verden. Og det er den, der vi siger hver dag, hver uge i Havdalah. I Havdalah gudstjeneste siger vi Baruch Atah Hashem Hamavdil. Vi laver Havdalah. Og det starter Ben Kodesh Lechol. Det betyder Ben hver dag og Shabbat. Og det betyder ikke, at den ene er Gud og den anden er dårlig. Det betyder, at den ene er her og den anden er her. De er begge to Gud, men de skal være forskellige. Ben Yisrael Lamim. Det er ikke politisk korrekt, fordi vi taler ikke højt om det, men man skal faktisk ikke gifte sig i jødisk. Og det er ikke fordi, en ikke jøde er en dårlig menneske. Det er fantastisk menneske. Det kan det være, det er meget bedre end den jøde, de gifte sig. Men det er fordi, der skal være delt op. Og så er det Ben Ole Choshech, nat og dag. Og så er det også de forskellige dyr. De skal også være delt. Og de forskellige planter. De skal også være delt. Og de forskellige træer, de skal også være delt. Ikke fordi den ene er Gud, og den anden er dårlig, men fordi de er forskellige. De er skabt forskellige, og de skal blive forskellige, som Gud siger. Det er ikke noget, vi selv har stor forståelse af, hvorfor de skal være forskellige, men i hvert fald, vi ved, at Gud siger, at disse ting skal være forskellige. Så den er noget, det vi har i den Torah-afsnit. Og den er sådan en meget, jeg tror, vigtig del af vores identitet. At faktisk, og det er en del af identitet, ikke kun at sige, hvem vi er, men også at sige, Vi er den, men ikke den. Jeg fik et spørgsmål fra en person, der kom til mig og siger, min bedste mor var jøde. Fantastisk. Så er du halachisk jøde. Fint. Jeg tror på Jesus, siger han. Så siger jeg, en del jøde med, at man tror ikke på Jesus. Det betyder, at man afskiller af den tro. Og så der er nok en del af dem, det vi er, det betyder også, hvem vi er.
Det er ikke en politisk diskussion her.
Nej, det er ikke en politisk diskussion. Ja, det er en religiøs diskussion, og den er fordi, man mener, at der er forskellige ting, bland dem ikke sammen. Når du blander dem sammen, får du den, man kalder på jiddisch, en cholent. En cholent er den blanding af kartofler og kød, du vil spise shabbat eftermiddag. Det er godt,
chamin,
det er godt til shabbat eftermiddag, men ikke til hverdag. Hverdag skal man tage hver ting for sig selv, og man skal behandle med hver ting for sig selv. Så den er nok en idé, det vi har i den afsnit. Vigtig, faktisk meget vigtig. Så kommer vi til en meget interessant. Og den er skilsmisse. Det er en mitzvah, der faktisk vi kender godt ideen, at det er 613 mitzvot. Så er det mange gange, man spørger, okay, hvis du begynder, nu skal jeg ikke prøve Josef her, men hvis jeg spørger dig, Josef, kan du navne mig 20 mitzvot?
20?
Ja.
Det kan jeg sikkert, men altså til en hverdags mitzvot, eller det er
lige mig. Skal vi prøve det? Kan du navne mig 20? Starter.
Ja, man skal læse bare har for hver ting.
Det er ikke en af de 613 mitzvot. Nå, det er mitzvah fra Chachamim.
Ah, fra Chachamim.
Jeg vil gerne have mitzvot fra Torah.
Hvad har du lært af Hakamocha?
Det er mitzvah, okay.
Lot de genov.
Okay, ikke stjæl.
Ikke stjæl, lot de hamod.
Okay.
Nu skal det ikke på, spørg mig på...
Okay, og så vil man starte med at sige, hvad der er tzitzit, der er tvilin, der er shabbat, der er kosher. Men så sætter man pludselig fast, og så er det sjovt, hvis man kigger her i dvarm, kan man sige mange af disse mitzvot. Og en af disse mitzvot er, ligesom jeg har sagt, man skal afskille den ene og den anden. En anden mitzvot er, hvis en person bliver gift, og det er utilfreds, eller alt er forfærdeligt, så skal de have en skilsmisse. Så det er en mitzvah at have en skilsmisse.
Er det også mitzvah?
Det er en mitzvah at lave en skilsmisse, hvis man har det ikke godt.
Så
det er en af mitzvot, forhåbentlig man kommer ikke til at lave den mitzvah. Fordi helst man skal ikke have en skilsmisse. Faktisk det står, at når man laver en skilsmisse, Gud græder. Og Gud græder. Fordi Gud vil gerne have, at mennesker skal være sammen.
Så og Gæsten, så han græder ofte.
Han græder ofte, så. Ja, sådan er det. Men den er faktisk en meget interessant idé. Man har, hvordan det er ideelt. Ideelt er det, at man gifter sig, man er forelsket, man elsker hinanden, man har det godt sammen osv. Men hvor gør man, hvis ikke alt er, som det skal? Hvor gør man, når tingene går galt? Så har vi her i Torah, der er også regler om, hvordan man opfordrer sig, når tingene går galt. Det betyder, at det er ikke fordi tingene går galt, så kan jeg bare slå los, så er det hele færdigt. Så springer det. Nej. Fint. Vi har regler for, når det går godt. Vi har regler for, når det går galt. Og jeg har faktisk meget interessant oplevelse. At nogle gange jeg kommer ud i fabrikker, hvor jeg giver kosher-tilsyn. Og så sidder jeg med folk, og så kan det være, så en gang imellem, altså bliver ringet op, eller jeg bliver fortalt, vi har lavet en fejl. Hvor gør vi? Efter jeres regler, vi skulle have gjort 1, 2, 3, og vi har glemt at gøre det. Skal vi smide det hele ud? Så siger ikke så hurtigt. Fordi det er rigtigt, hvis man gør efter, lad os sige, danske regler, fødevarestyrelsen. Hvis du har ikke følt 1, 2, 3, så smider du den ud. Hvis du har ikke følt reglerne, så skal det smides ud. Er det det samme kosher, så siger jeg, tager det stille og roligt. I kosher-reglerne, der er godt nok en regel, hvordan du skal gøre det. Men det er en anden regel, hvis du har ikke gjort det.
Nå.
Og så kommer vi og kigger på, kan vi finde på en lås?
Og jeg reparerer på den.
Kommer repareret på det, eller kan man finde på noget? Og det faktisk, når jeg fortalte dem, det er sådan lidt svært ved at forstå, fordi alles er regler sådan, alles er regler sådan, men jeg fortalte, og det er lige præcis den, at i jøden, der er altid en regel, hvordan det er forud, og den anden regel, hvordan det er bagefter. Og der skal man være lidt klog over, der er også, der handler sikkert om de der regler, angående kosher og så videre, og der skal man vide lidt mere om det, men det også handler om, hvordan man handler med andre mennesker. Hvor sker det, hvis en person opfordrer sig, ikke som de skal efter torre-reglerne. Så det er en, der vil sige, hvad det er, jeg skaller dig ud hver gang. Du har gjort noget forkert, du gør noget forkert, stop nu. Så er det en anden perspektiv. At det er rigtigt, hvis personen kommer og siger, jeg vil gerne gøre sådan og sådan, så siger du, det skal du ikke gøre. Men nu, da de har gjort det, så skal man kigge på med en anden sæt øjne. Og i det med dem er ligesom man siger på din bror, eller din familiemedlem, eller dig selv, altid med positiv øjne, sådan skal du også gøre til andre. Og når det står i Torah, vær hafta, lareacha, kamocha, du skal elske din næste som dig selv. Man kan læse det på den måde. Du skal elske din næste. Hvordan gør du det? Ved at bruge det samme regler, du bruger til dig selv. Brug til den anden person. Hvilken regler bruger du til dig selv, når du gør noget forkert? Du siger til dig selv, ah, det er nok rigtigt, jeg har gjort noget forkert. Men lad os ikke tage det så slemt. Tag det stille og roligt. Det er godt nok rigtigt, det var, men man skal forstå lidt, det ved, det er lidt kompliceret. Sådan skal man også opfordre sig med andre. Og det er en forklaring på, hvad det betyder, at vi har haft en rækker kamocha. Hvis du elsker ham, det er en anden spørgsmål. Og det er nok en diskussion, betyder det, at elsker. Men skal du, hvordan kan du kigge positivt på den anden person, ligesom du kigger positivt på dig selv? Dig selv, jeg ved ikke om dig, men fleste mennesker er ikke perfekt. Og så ligesom du der selv kigger på dig selv og siger, hvad det er, vi fokuserer på det positive, sådan skal man også gøre med andre. Så den er en del af den, der vi har. En meget interessant regel er voldtægt.
Er vi stadigvæk i Kitab og
Kitab? Men lad os kigge en lille smule på Kitavo.
Okay, yeah.
Og Kitavo er disse forbandelser. Og det er helt forfærdeligt og meget stærk. Og jeg vil gerne bare tilføje to detaljer angående de forbandelser. Den første er, at der er to steder i Torah, hvor der er forbandelser. Den ene er Bechukotai, og den anden er Kitavo. Bechukotai, man læser næsten altid ugen in Shavuot, og Kitavo man læser ugen eller to uger in Rosh Hashanah. Og Rosh Hashanah og Shavuot, de spejler på to forskellige situationer i den jødiske identitet. Den ene er, hvornår folk er tzadikim, det betyder, at de er perfekte, var Shavuot, jøder kom til bjerg, de skal få Torah, de var helt på en høj niveau. Men bagefter har de gjort den der synd med guldkalven og alt den der, og så bliver det gået ned, og så der man skal lave til shuva, så skal man reparere, så skal man være bedre. Og det er derfor faktisk, man siger, at i Bechukotai er der kun 48 forbandelser. I Kitavo er der 96, dobbelt så meget. Og den, men nu lad os forstå lidt om de forbandelser. De er forfærdelige. Du læser dem igennem, og de er rigtig svært til at forstå. Men nu jeg fortæller en lille historie. Og den er en historie om en rebbe. Han var en ung dreng på 10-12 år gammel. Og så hver år var hans far, der var alte rebbe, den første rabat rebbe, Reb Shneur Zalman. Han var den, der har læst Torah. Han var den, der har læst fra Torah i synagogen. Så hver år han har hørt det. Og så en dag var hans far rejst på en rejse. Sommerferie, eller, det ved jeg, eller en eller den anden rejse. Og han var alene i skolen, uden hans far. Og så han hørte de forbandelser. Og så pludselig, han var bevidstløst. Forsvundet.
Bare for at høre det.
Bare for at høre det. Så vågnede de ham op. Ja, drama. Og så siger de, hvor er skidt? Han siger, jeg har hørt de forbandelser, de var helt forfærdelige. Så siger de, men sidste år har du også hørt forbandelser. Han har sagt, ja, men det var min far, der har læst det. Når min far læser den, jeg hører velsignelse.
Okay.
Og den er nok en særlig historie. Det betyder, at, og nu har jeg ikke stor forståelse på det, at på den ene niveau er det sikker forbandelse, og det er helt forfærdeligt. På en anden niveau, dube, der er velsignelse. Og der er den, der vi...
Det kan man på, hvordan man ser det på.
Nu må vi håbe på, at det ikke kun er, hvordan man ser den på, altså... men at man skal opleve den på den måde. Faktisk, jeg kan huske, at Babacher Rebbe, han har altid taget, og han har sagt, at vi skal have, at Moshiach skal komme, le matama sarat fachim. Det betyder ned her på jorden. Og det betyder, at man skal ikke have kun, at tingene er godt op i himlen. At det er forfærdeligt her på jorden, men Gud siger, ja, det er velsignelse. Nej, vi vil gerne have velsignelse, det vi kan se, det vi kan opleve, det vi kan smage. Og det kommer faktisk snart til vores næste emne, angående dybe æble i honning. At man dybe æble i honning, fordi man vil gerne opleve en ny år, der er rigtig, rigtig frisk. Så. Den er en del af den, det vi har.
Må jeg lige stille dig et spørgsmål? Han siger, man må ikke ændre noget som helst ved Torah.
Ja.
Fordi du begynder til at ændre noget en lille smule, som du ved ikke, hvor du ender hen. Men når man læser
faktisk,
her...
Det står der ikke. Det bare
nej,
står,
man siger det, hvis jeg... Det er betydningen på, yeah. Ikke? Altså, du må ikke ændre en sætning, eller... Men der er nogle ting, som det bliver skrevet, om det er lovgivning eller noget andet, men det passer til 3000 eller 2000 år tilbage. Og det passer ikke i dag. Men man læser det hver år og gentager sig. Men det passer slet ikke
til dag. Et eksempel ligesom slaver.
Ikke bare slaver. Slaver, det findes, man kan godt sammenligne slaver i dag med dem, der arbejder for nogle arbejdsgiver. Det er stadigvæk, det her findes det. Men ikke bare slaver, men med hensyn til kvinderne, eller med voldte, eller kidnappede, og så kan man bare smide den ud, bare for at sige, fordi man er en mand.
Ej, det kan man ikke.
Jo, fordi det gælder kun her, næsten reglerne og forsvar mænd end kvinder.
Faktisk, for eksempel, den der regel med voldtægt, det er meget interessant. Og hvilken regel er det? At personen skal blive gift med den kvinde, og hvis kvinden vil ikke, han må aldrig skille fra kvinden.
Og hvad så? Hvad gør man så?
Det bliver gift.
Jamen, hvis hun vil ikke have
det. Hvis hun vil ikke, så gør han væk.
Men
lad os lige forstå den historie.
Ja.
Okay, vi taler igen til, at en kvinde, der bliver voldtaget, har haft det meget svært ved at gifte sig. Sådan var det på den gang.
Ja.
Og så, du har en mand, der han har mødt en kvinde på en eller anden situation, og så har han voldtaget hende, og så han er bare synes, det er lige mig, det er bare en gang, jeg går hjem, og hun går hjem, så er det færdigt. Så siger Torah, tag det stille og roligt. Hvis du vil gerne voldtage hende, så bliver du nødt til at tage hende hjem. Er du parat til at tage hende hjem i resten af livet? Så det er nok, fra vores side, det lyder rigtig primitivt.
Ja, det er det, man skal gå og betale med faren en bestemt antal penge, og så...
Men du har ret, at vi taler i en tid, hvor det var en lidt mandsverden.
Ja, det er det.
Så Torah, for den er skrevet 3500 år tilbage, var i sin tidspunkt meget mere advanceret. Det betyder, med henhold til den samfund. Det var meget mere advanceret at give... kvinderrettigheder.
Ja, men jeg mener bare...
men i dag, du har ret, at jeg er 100% sikker, at hvis en mand voldtager en kvinde, så skal han ikke bare komme og betale. Man skal ringe til politi.
Ja, men jamen, så får man i fængsel, hvis
han bliver... Og så er det også, det betyder, det er noget basisregler. Men vi kommer af et samfund, det betyder også en jødiske samfund. Det betyder, jeg taler ikke om et jødiske samfund inden for en anden samfund, ligesom også i et dansk samfund. Men lad os sige for eksempel Israel. Israel har ret for at lave reglerne, man skal sætte en mor ind i fængsel. Det har man ikke i Torah. Man skal sætte en, der stjæler, ind i fængsel. Man skal sætte en, der voldtager, ind i fængsel. Det har man ikke i Torah. I Torah har man andre idéer, men de vil ikke virke. Så derfor man skal finde på noget, der virker, og der har en effekt. Så det betyder, at Torah, det er rigtigt. Man skal ikke ændre Torah. Det er ikke som, man kommer og siger, hvad det er, Torah har ændret sig med. Men det er bare at sige, at vi har som et samfund reglerne om, hvordan det skal fungere. Ligesom man har rød lys, og en bil må ikke køre forbi. Den står der ikke i Torah. Ja, den står lidt. Det står, hvad Yom Adom lo tar forbi. Adom siger, Adom er rød. At du skal ikke gå forbi mig. Det siger man for sjov. Men der står ikke i Torah angående rød lys, eller hvordan din bil skal se ud, eller hvordan din selv i bilen skal være. Men der står i Torah princippet, og så kan det vi udvikler dem derfra.
Mange, som har mange spørgsmål, som de ikke kan forstå, og så de nægter at høre resten, de kan godt forstå det. Fordi for eksempel, hvis det er forældre, der kommer til, at deres har en søn, det står ikke i det tæller, altså inde i, at en søn, som man ikke hører efter.
Ja, men det er aldrig skidt.
Så skal man tage dem og til rabbiner, kommer... og så skal det ud af,
ja, men
af
så...
byen, og
blive en sted. Ja. Men lad os sige det på den måde. Nu, du har læst den i Torah hver år, du hører i synagogen, ja, ja. Ej, det er forfærdeligt, du sidder, den mand sidder ved sig, ej, det er ikke forfærdeligt, den der reg. Men du har ikke kommet til Talmud-undervisning angående den sætning. Og så står det i Talmud, at den historie er aldrig sket.
Men jeg har
ikke... Og det er aldrig vildt sket. Det betyder, at det er som en hypotetisk situation, hvis han spiser så og så meget kød, og han stjæler og spiser så og så meget vin, og han gør sådan og sådan og sådan og sådan, så kan det være...
Og ved du hvad, jeg har en forskel.
Ja.
Men det er noget forfærdeligt, eller ikke forfærdeligt, men det vil ikke... Så det er bare min tanke, at hvis man læser Mosebog en gang og to gange i træk i to år, så den tre år skal man læse kun Talmud i Shabbat og fortælle folk, det bliver interessant, og de forstår det, hvad de læser næste år, eller hvad de har læst sidste år.
Ja, men faktisk der er ideen bag rabbinernes taler. Der er ideen, at rabbinerne skal fortælle lidt angående.
Ja, men det kan han ikke nå på fem minutter, det er 10 minutter eller sådan noget.
Det skal blive 3 timer. Ja, men der har du ret. Der har du 100% ret. Men i hvert fald disse uges parasha og Kitate afslutter med den der Amalek. Og Amalek var de der forfærdelige, der har angrebet den jødiske folk. Og som man siger i jødedom, man har en meget langt hukommelse. Men husk langt. Og som der var en, der var siger, der var engang en konference i Tyskland angående nazisterne, så var der en, der stod op og sagde, jeg har et spørgsmål. Er det ikke nok, at jøder har husket i 70 år, kan du ikke bare droppe det, stoppe med at tale om holocaust? Så står op, der var en israelsk professor, og han siger, ved du hvad, jeg har nyheder for dig. Jøder har en rigtig, rigtig lang tilkommelse. Hver år på Tisha B'Av, den 9. af, vi sidder på gulv og græder på grund af templet, der er sket for to, og det var ikke, 1-200 år siden. Så tager det stille og roligt. 70 år er en lille del af vores liv, af vores identitet. Og det er nok rigtigt. Så den er en del af den, vi har i disse uge.
Ja.
Og en del af dem er, som sagt, at vi husker Amalek.
Ja.